Mal som sen, teda chcel som vás privítať, teda, že teším sa, že ste tu, že ste prišli králi, králi zeme, aj do kráľovstva nebeského donesú svoju slávu, svoje koruny. To, že si poctíte toto miesto s tým, že prídete, že donesiete svoje tela, že donesiete svoje rodiny, deti, dávate Bohu najavo, že trepete sa z ďalekých nových zámkov, vstávajú skoro ráno a tak ďalej a tak ďalej. A ďakujeme aj tým, ktorí sú s nami cez internet, že ste s nami, že dávate srdce do toho, čo sa tu deje, že dávate úctu, že dávate zo svojho majetku, zo svojej desiatky dary, pridávate svoje modlitby žehnané, tým prejavujete úctu Bohu a tomuto zboru a potom môžeme fungovať a môžeme žiť tak, ako to má byť. Takže vďaka Bohu za to. Vítajte ešte raz. Teším sa, že ste tu. Teším sa, že ste chválili. Teším sa, že ste sa zapájali. Mal som túto noc sen, ktorým chcem sa dostať do toho, čo budem vzdielať. Bol to sen, ktoré mám veľmi často, tento typ snov. Počas nejakého deja sa dostanem do toho, že ma začne niekto naháňať, nejaké zvieratko. Teraz v tomto sne som viem, že to nejako to súviselo s mojim psom, ale táto časť nebola dôležitá. Išiel som niekde hľadať bajeru, niekde bola vypustená, ale popri tom som sa zrazu našiel popri dosť divokej rieke, takej prudkej, takej, viem, že to nebola reálna rieka, nepoznám ju niekde z prírody, ale bola perfektná prudka a proti mne utekal nejaký pes, tak som spozornil, lebo taký nejaký pudloidný, ale nebol, neohrozoval ma, no ale za tým utekal obrovský pes, ktorý bol, až som rozmýšľal, či to nie je lev, veľmi sa podobal až na leva. Samozrejme som sa veľmi zľakol, veľmi som sa bál, on zautočil na mňa a rovno na mňa išiel. Jediné, čo som mohol spraviť, je, že som skočil do tej vody, do tej prudkej. V tej prudkej vode som nejako plával a mal som v ruke nejaký nástroj, neviem, nejakú palicu alebo niečo, ktorou som ho až odrážal, takže som ho držal nejako, že sa nemohol dostať ku mne. Potom dokonca som ho až niekde zatlačil toho psa a pamätám si, že som do neho tak nejako štuchal útočné, čo sa znovu zmenilo na to, že zautočil na mňa ešte viacej. Ja som vyskočil na nejaký breh, tam boli nejaké nástroje, nejaké tyčky, rúry. Viem, že tú jednu tyčku rúru som zobral a plával ku mne, útočil na mňa ten pes. A ja som tou tyčkou sa ho snažil zasiahnuť, nejako zraniť ho, ale som ho nezasiahol tak, aby som ho zabil alebo od seba odvrhol, ale ešte som ho vydráždil viacej a zautočil na mňa, vtedy som sa v hrôze zobudil. Takže takéto sny mám často, mal som ich veľa o psoch, ktorí na mňa utočili, alebo o rôznych zvieratách. Ale čo vám chcem povedať, aj to, že fungujeme ako cirkev, aj to, čo teraz robíme, aj to, že skúmame prorocké veci, ten úplný základ, tá úplná podstata je zareagovať na Boha. Ešte väčšia podstata je, že my ukazujeme, že je tu nejaký Boh, samozrejme. Ako cirkev zjavujeme, je tu Boh. Musíme to dnes vysvetľovať spoločnosti, že je Boh, že Boh žije, že je reálny. Takže hovoríme o ňom, ale ešte čo je dôležitejšie, lebo ľudia vedia, dokonca démoni vedia, že Boh je a trasú sa, veria tomu. Takže ľudia niekde, zdá sa, že možno všetci nejakým spôsobom veria, vedia, ale to, čo je najdôležitejšie, je zareagovať správne na Boha. Ako zareagovať? A tak my sa vlastne pýtame, že čo spravím aj na takomto zhromaždení, s tým, čo sa tu deje, s pomazaním alebo s tým, ako reagovať, ako mám zareagovať na Boha. Hej, možno aj mám nejaké poznanie alebo niečo viem z Biblie, nejaký princíp, ale mnohokrát sa stane, že dokonca aj prorockí ľudia v prorockej službe, keď dostaneme prorocké slovo, jednoducho veľmi prakticky nevieme, čo s tým. Ak sa nás Boh niekde dotkne alebo niečo príjmeme. Takže toto, hľadať, ako zareagovať na Boha, to je nesmierne dôležité. A učiť sa navzájom, ako zareagovať na to, čo nám Boh dáva. Ja viem, že vy to viete, ale zároveň sa to učíme, zároveň to učíme jeden druhého. Ja som na tento sen reagoval takým spôsobom, že som sa teda modlil, Pane, tak čo sa deje, alebo čo mám spraviť. Ale niekde snad Duch Svätý v tom polospánku mi zobral srdce do toho, že som si povedal, a kde je môj Pán? Prečo tam nebol v tom sne môj ochranca, ktorý by sa ma zastal, ktorý by ma ochránil, ktorý by odohnal toho zvera odo mňa? Prečo tam nebol? A začal som rozmýšľať a automaticky som sa pobral do toho 91. žalmu, ktorý sme aj dneska citovali, ktorý je o ochrane. A keď som prešiel tento 91. žalm, trikrát som pri ňom zaspal samozrejme, ale potom stále som sa zobudil, lebo ten adrenalín bol celkom veľký. A išiel som do 23. žalmu a začal som si hovoriť, Pán je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. To znamená ani nedostatku ochrany. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách, dušu mi občerstuje. Vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tvojej smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi utechou. A volal som, Pane, poďme zmeniť tento sen, poďme zmeniť toto, čo som videl, poďme zmeniť, a ja ťa chcem v tom sne a ja chcem vidieť tvoj prúd a tvoju palicu. Ja som mal tie moje nejaké nástroje, ktoré mi nefungovali. Ale ja verím, že Pán je prítomný. A lekcia, ktorú vám chcem odovzdať, ako zareagovať na Boha. Jedno z prorockých slov, ktoré sme dostali, veľmi krásne prorocké slovo do tohto roku 2024, je, aby sme sa naučili zmeniť aj v modlitbe naše obvinujúce otázky, ktoré dávame Bohu. Tá moja otázka, ktorú som pochopiteľne, prirodzene dával Bohu aj ja v tej modlitbe, že kde si bol, alebo čo, aj mohol som si to tak uzavrieť, no tak som slabý, zas na mňa niečo útočí, alebo bude útočiť a zas ma to premôže, zase neviem voči tomu obrániť, hej, mnohokrát ma rozdriapalo, všetko možné zlo, nielen od nejakých čarodejníkov, ale aj od bratov, sestier, od kresťanov, rozdriapalo ma to tak, že som sa nevedel brániť. Tu by som zastal a zase povedal, že Bože, tak a prečo ma neochrániš? Prečo to dovolíš? Ale verím, že Boh s nami pracuje a znovu ja môžem zareagovať miliónmi spôsobov. Ja som sa rozhodol zareagovať tak, že Pane, ja ťa chcem v tom sne vidieť. A obvinujúca otázka znamená je, že Pane, prečo ma nenecháš? Prečo ma nechávaš tak? Prečo to dopustíš? Prečo nie si so mnou? Nenechaj ma samého. A preskočím do toho, čo som vám chcel povedať. Tá obvinujúca otázka znamená Marek 4, krásny príklad, praktický. Marek 4, 35. Riekol im toho dňa, keď už bol večer. Prejdime na druhú stranu, Ježiš učeníkom. Zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi a boli s ním aj iné lode. Vtedy postala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňovala. On bol v zálodi a spal na poduške, náš spasiteľ. A zobudili ho a povedali mu, učiteľu, či nedbáš, že hynieme? Toto je obvinujúca otázka, logická. Keď som v ohrození, logicky poviem, však ale tak, Pane, hej, keď ma psi idú zožrať, tak logicky. Nie je to nič nelogické, nie je to nič hlúpe, hej, keď poviem, že Pane, nedbáš, že hyniem, toto ja prežívam, to je moja realita. Ale Hospodin nás berie trošku hlbšie, že môžeme zareagovať ináč, porozumejúc tomu, že a ja som porozumel v tom sne, že môžem si vybrať, OK, tak znovu sa s tým tak nejako zmierim, že som tu sám, neviem sa obrániť. Alebo, Pane, ja chcem zmeniť, OK, je možné, že vidím nedobre ten obraz? Je možné, že realita by mohla byť, alebo v skutočnosti je iná? Je možné, že ten s prútom a s palicou je v tom sne, len ja ho nevidím? Tak ja ho chcem vidieť. Nič? Boh nechce, aby sme popreli to, že pozrite sa na tento príbeh. Učeníci reálne sa topili. Postala skutočná búrka, tak ako ten môj pes bol skutočný vlastne. Lev. Povstala búrka, vody sa už naberali do loďke. Ja som nezažil takúto búrku na lodi. Bol som na lodi na mori a to bolo strašné, tie vlniska hore dole, ale nezažil som, že by sa už voda prevalovala do lode. To si neviem predstaviť moju reakciu vtedy. A oni naozaj videli, Pán leží, spí, nerobí nič. A tá ich reálna realita bola, Pane, ty nedbáš, že hynieme. Ale je tu hĺbšia realita, do ktorej nás Boh môže zobrať. Hĺbšia realita v tomto bolo, že Ježiš prebudiaca pokarhal vietor, povedal mu, mlč, umlkni. A prestal vietor a nastalo veľké ticho. Povedal im, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery? Súrodenci, počúvajte. Niekedy aj v cirkvi to tak vyzerá, aj keď sa učíme o viere, že viera z nás praví, robí ako keby idiotov, hej, že čo si idiot, že sa bojíš. Je absolútne prirodzené sa bať. Je to úplne normálne. Toto aj, že oni reálne, racionálne rozmýšľali, vnímali, je to normálne a my to zo seba nedostaneme. To, že sa bojíš, hej, to, že ti ochorie decko, alebo že je korona, že je tamto, že máš prirodzené obavy, že reaguješ niekedy až tak, že samému sebe nerozumieš, prečo takto zle reagujem, kde sa to vo mne berie. Veď ja som veľký muž Boží, preca. Prečo reagujem jak totálny blbec? Je to absolútne normálne. A to neznamená, že nemáš vieru. Haló? Čo znamená, že nemáš vieru v tomto bode? Nemáš vieru znamená, že učeníci nerozumeli. Toto je reálne, čo zažívate, ale je tu iná realita, ktorú potrebujete zobrať do svojej reality. Aká je tá realita? S čím to začalo? Ježiš povedal, slovo Pánovo povedalo, preplavme sa na druhú stranu. Slovo Božie, ktoré je nám dané ako veriacim, na slove Božom, keď postavíme svoj život, to je viera. Ak rozumiem, nie že popieram, haleluja, super, že sa topím, haleluja, super, že idú vlny, haleluja, super, že som zase ochorel, super, že haleluja, hej, neboli, joj, facka sa mi zahojí. Au, to nie je viera. To je absolútne normálne, že cítim dokonca, že sa rozsypem, jak ten po americky sa to povie dvojdolárový kufor. To je normálne a nie sme nenormálni. Ale nevera a viera je, že uvidím ešte niečo iné. A to ešte niečo iné v tejto situácii bolo, že Ježiš vyznal to slovo, preplávame sa na druhú stranu a preto on mohol spokojne spať. Lebo on povedal, my sa nejdeme utopiť. My nejdeme skúsiť, či náhodou nás nezatopí a prejde. On povedal, prejdeme na druhú stranu. Ale oni to nevedeli chytiť do srdca, lebo ešte nerozumeli, ako funguje viera, ale Ježiš ich to učil. A tak súrodenci, ja verím, aj s tým môjim snom, ja nepopriem, že mám strach, že ma mnohokrát rozdriapalo kadečo, kadejaké útoky, ktoré všetko možné, ale zároveň ja chcem byť naozaj vo viere, nie spsychozovať seba alebo sugerovať si veci, ktoré nie sú reálne, ale vidieť to, čo je reálne, pretože písmo reálne hovorí, Pán je môj pastier a ja nebudem mať nedostatku ani ochrany. Jeho prúd a jeho palica, tie ma potešujú. Ak na mňa útočí niekto, je tu niekto s prútom a s palicou, väčšou ako každý ten hafan, ktokoľvek. A toto ja chcem vidieť. A preto som pozval a znovu som volal Duchu Svätý, poď do môjho sna, Pán Ježišu, otvor mi oči, aby som videl. Čo je to obvinujúca otázka? Reálna, skutočná otázka v tom, čo zažívaš aj ty. Pane, nedbáš, že hynieme. To je realita, nepopriu, nezačni mať náboženské drísty vyznania, keď ťa boli, keď naozaj to cítiš. Ale môžeš zmeniť túto obvinujúcu otázku na to. Pane, kde si ty v tejto situácii? Ja som sa takisto aj v tom sne pýtal, Pane, prečo som ťa tam nevidel? Kde si bol? A verím, že Božia odpoveď je 23. žalm. On mi ukázal 23. žalm, kde je. On môj pastier. A prestiera mi stôl v prítomnosti mojich protivníkov. Ak ma nejakí protivníci napadajú, predo mnou je stôl, ja ho chcem vidieť, tak sa modlím, Pane, otvor mi oči, nech vidím ten bohato prestretý stôl. Nech napriek tomu, že som pod tlakom útočníkov, nech môžem vidieť a vyznať, áno, len dobré a milosť ma budú sprevádzať po všetky dny mojho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Čo vy na to, nadšenci? Nič? Obvinujúca modlitba, obvinujúca otázka je reálna, je skutočná. Modlíme sa, je to úplne v poriadku. Pane, nedbáš, že či hynieme, ale môžeš sa naučiť ísť trošku ďalej a zareagovať trošku ináč a povedať, Pane, kde si v tejto situácii? Ja naozaj sa topím, hyniem. Vyzerá, že si neaktívny, že spíš, vlny ma zaplavujú. Pane, kde si? Ukáž mi. Kde si, Bože, v tejto situácii? A Boh ti ukáže, kde je. A ešte ďalší krok, ďalšie posunutie praktické je, Pane, čo ja s tebou môžem v tej situácii robiť? Kde je moje miesto s tebou? Čo ideme robiť my dvaja? Možno ti povie nič, ja sa o všetko postaram. Alebo ti povie, nie, ja nič nebudem robiť, ty spravda, čo? Ale posunieš sa z toho, Pane, prečo nedbáš, že hynieme, do toho, Pane, kde si? A Duch Svätý ti pripomene, Duch Svätý ti zoberie čo, súrodenci? A teraz idem k zlatému klincu. Čo vám pripomene Duch Svätý z prorockých vecí, z vyznaní? Toto nebolo, Ježiš im nedal story druhú Mojžišovu 5. Ježiš povedal jednoduchú vec, jednoduché vyznanie. My dostávame prorocké slova, my dostávame vnemy, my dostávame sny, my dostávame niekedy pocit. A viete, aké sú pocity nestále? Emócie, videnia sa dajú vykladať rôzne, symboly sú strašne ťažké na vykladanie, ale v tom všetkom, čo nám Boh dáva, na čom stojí pevne aj prorocká služba? Na Božom slove. A Ježiš vyznal to slovo. A keď Ježiš vyznal to slovo, my prejdeme na druhú stranu. Na tom slove, my sa, keď sa postavíme, tak vtedy vieme, že aj keď prídu búrky, OK, toto nevyzerá celkom dobre. Toto vyzerá naozaj, že hynieme. Ale keď budeš pracovať, čo ti Duch Svätý pripomenie? Duch Svätý ti nepripomenie emóciu. Možno ti pripomenie obraz. Možno ti pripomenie to, že dačo zlaté padá, ako sa tu posmievame prorockým vnemom. Ale za tým, že niečo zlaté padá, ti Duch Svätý pripomenie slovo a Boh bude pracovať so slovom. Súrodenci, ako bojoval Pán Ježiš? Pán Ježiš mal priamy kontakt s Bohom, Pán Ježiš mal otvorené nebo, Pán Ježiš videl anielov, Pán Ježiš sa rozprával s Eliášom, Pán Ježiš sa rozprával s neviem s kým, s Mojžišom, Pán Ježiš povedal tuto, tamto, toto všetko, ale keď prišiel za ním Satan, on mu nepovedal. Čo nepovedal Satan, Ježiš Satanovi? Takto som to videl, takto som to vnímal a takýto prorocký vnem mám. Čím bojoval Pán Ježiš? Napísané je. Bojoval pevným slovom Boha, ktoré sa nepohne. Aj tvoje prorocké vnemy môže ktokoľvek spochybniť, hlavne ty sám a ktokoľvek iný, ale Božie slovo nikto nespochybní. A tak v každom prorockom vneme, v každom pocite, v každej modlitbe, vo všetkom, čo dostávate, hľadajte pevné Božie slovo. Keď nájdete toto pevné Božie slovo, môžete s ním pracovať. A mnohokrát zistíte, že to nie je na krátku prácu, ale že sa to rozvíja, že vám Boh otvára svety, o ktorých ste ani nesnívali. Poďte do Božieho slova, súrodenci, hľadajte Božie slovo, pracujte s Božím slovom. Ježíš bojoval so Satanom tým, že citoval napísané je. To neznamená, že musíme citovať presný verš, presnú kapitolu, ale slovo, ktoré nám Pán dal, to slovo sa naplní. Ak Ježiš povedal, prejdeme na druhú stranu, Božie slovo nás uisťuje v tom, že nebo aj zem sa pominie, ale jeho slovo sa nikdy nepominie. A Boh bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. Ako dážď a sneh sa nevracia naspäť do neba, tak sa slovo nevráti prázdne bez toho, aby ho Boh nenaplnil. Preto sa môžeme nebáť, preto nemusíme Boha obviňovať. Pane, prečo nedbáš, že hyniem? Pretože môžem Bohu totálne veriť. Povedal si slovo, tvoje slovo hovorí, môj Pán je so mnou. Cítite sa sami, určite sa cítite mnohokrát sami, opustení, v trápeniach, v bolestiach. Hľadajte Božie slovo. Čo hovorí Božie slovo? Moje pocity ma môžu oklamať, moje pocity môžu byť presné, presné, ako tu tieto pocity boli presné, oni sa topili. Oni naozaj vnímali, že Boh ich nechával zatopiť sa, že Ježiš spí a nedba, že hynieme. Ale keď pôjdeš do Božieho slova, Duch Svätý ti pripomene to, čo ti On chce pripomenúť. Duch Svätý zoberie vždy slovo a s tým slovom prinesie niečo pevné do tvojho vnútra, čo sa neotrasie a z čoho bude rásť život. Dostal som veľmi jednoduché prorocké slovo na začiatku tohto roka. Pán mi ukázal ruky so semienkom a dal mi znovu pozornosť na to, že celý úspech je v semene. Celý úspech, čo to znamená rast, prielom, prerazenie, hnojenie, žatva, plnosť ovocia, to všetko je zakodované a skryté v semienku. Už to tam je. Celý úspech je už tam. A Boh nám rád dáva semienka, Boh nám rád dáva svoje slovo, Boh nám rád dáva jednoduché veci, len my to niekedy vzdáme, že jaj, to je také jednoduché slovo, taký jednoduchý veršík. Niektorí sa modlia často to isté, iní sa im už vysmievajú, nechcem menovať, koľko mnohí satáni vysmievajú, že čo všetko sa dookola modlí to isté. Ale je to také vzácne, ona má niečo v srdci, niečo papagajuje dookola, už to vyzerá niekedy jak papagajovanie, ale to je niečo, čo má hlboko v srdci, mohol som to povedať. A, no. To je niečo, čo sa stalo mojou súčasťou, stále to papagajujem, stále to pripomínam. Chcel som ten tvoj pilár ten to si hovorila dookola, ale neviem to zopakovať, ja to viem po anglicky, prepáč. Nie, žalm 133, oblak ohňa a dymový oblak nad každou slahou. Jarko je ten, ktorý sa jej posmieva, ale to je v poriadku. V dobrom, on ju drukuje, určite. Tak, ten oblak, tento. A to je super, lebo máš slovo, lebo máš niečo, čo je v tebe a ty na tom stojíš. A tak ja chcem stáť na tom, ja to chcem opakovať. Ja to takisto papagajujem, 91. žalm, papagajujem tento 23. žalm. OK, tak tvoj prúd, tvoja palica, tie ma potešujú. Je fascinujúce, mám celé biblické štúdium, ktoré vám iba tak predložím, ak niekto z vás budete chcieť študovať, že môžeme žiť, prorockí ľudia, kvôli emóciám, kvôli tomu, že sme v emóciách, vieme byť veľmi nestabilní, vieme byť hore-dole, vieme byť zmietaní, vieme byť chvíľu strašne vysoko, potom strašne hlboko, pretože, opakujem, sme v emóciách a je to v poriadku. Emócie sú veľmi dôležité pre prorockých ľudí. Emócie sú veľmi dôležité pre dar milosrdenstva. Pre darcov sú nesmierne dôležité emócie, ale hlavne asi dar milosrdenstva ide strašne hlboko do emócií, ide cez emócie, pretože je uctievač, pretože znáša Božiu prítomnosť, pretože cíti, vníma to, čo je v nebi. Ján, apoštol, prorok, je takým obrazom milosrdenstva, človeka, ktorý ide do hlbín a ktorý spája nebo so zemou a je to jedno, nerozlišuje medzi nebom a medzi zemou. Ale kvôli tomu, že sme prorocky, že sme v emóciách, vieme byť veľmi, veľmi nestabilní aj zlým spôsobom. A Božie slovo, ak sa dokážeme ustabilizovať na pevnom základe Božieho slova, súrodenci, máme vyhraté. A je to killer combo. To je killer combo, ak vieš srdcom prísť do neba, byť s Bohom prorocky a zároveň sa pevne postaviť na Božie slovo. Lebo ľudia, ktorí sa vedia postaviť pevne na Božie slovo, vedia byť tvrdý, kalerábny a doktrinálny a nejako aj cíti, že ono to nejde napriek tomu tvrdému vyznaniu, že to není ono, že tam za tým není to. Chápete, čo myslím. Ale ak máte to, čo je za tým, ak milujete Pána, ak milujete to, ten život a to všetko, to, ak to naozaj tečie, ale zároveň sme roztrhávaní emóciami, okolnostiami, keď vidím, tak neverím, keď nevidím, tak verím, keď nevidím, tak neverím, keď vidím, tak verím. Keď sa vtedy zastabilizujem pevne na Božom slove, toto je winning killer combo, súrodenci. To je víťazná kombinácia, ktorou skrúšime aj tých hafanov krásnych, ktorí na nás útočia. A nemusím sa v hrôze zobudiť, že ach, zas som sa nevedel obrániť. Ako fungoval Pán Ježiš? Ako prišiel Pán Ježiš? Ako totálny boss. Ako fungoval Pán Ježiš? Ako totálny frajer v tom, že Matúš, jedno evanjelium podľa Matúša, na minimálne 14 miestach Ježiš vo všetkom, keď fungoval, tak sa o tom, čo robil, čo cítil, čo spravil nelogické, čo spravil divné, čo spravil proti tomu, proti tamtomu nečakané, všetko je podopreté. A to sa stalo na to, aby sa naplnilo prorocké slovo. Je možné, že proroci sú dôležití v Novej zmluve aj tým, že ukazujeme, že ja nemusím žiť ako racionálny náboženský kresťan, ktorý žije podľa svojho vedenia, ale že je tu nejaké slovo, ktoré sa konkrétne vysloví, ktoré sa konkrétne povie a Boh bdie nad tým slovom tak, aby som ja to zažil a mohol povedať. Toto sa stalo na to, preto, aby sa naplnilo prorocké slovo také a také. Nie je v tom frajeri na súrodenci. Nie je v tom autorita, nie je v tom skutočná sláva všetka Bohu, že môžeme žiť tak, že hľadáme na križovatkách, robíme rozhodnutia, ísť tam, robiť to aj v cirkvi, aj v kráľovstve Božom. Môžeme žiť tak, že keď dačo robím, tak viem pred Bohom a Boh za mňa vydá to svedectvo. Toto, čo sa teraz s tebou stalo, sa deje preto, aby sa naplnilo prorocké slovo hovoriac. Wow. Ak ste s nami cez internet, ak ste, alebo ak vo svojich mobiloch si chcete pozrieť, alebo kde, v našej knižnici máme materiál, ktorý som spravil, takýto veľmi zaujímavý prorocký materiál, ktorý som si vybral z Matúša a z Jána, kde všade sa hovorí, a to všetko sa stalo na to, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od pána skrze proroka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 krát v Matúšovi. To je fascinujúce. 14 krát je orámované to, čo Ježiš robil, ako rozmýšľal, kade chodil, tým, že spravil niečo, čo bolo povedané skrze proroka. Aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izajáša. Ďalší príklad. A tak ďalej, a tak ďalej. Potom som si vypísal ďalší. Keď chcete, rozdajte si. Sú to dva listy. Iba tomu, kto sa usmieva, prosím. Dva listy, čiže štyri stránky. Na prvom liste, na prvých dvoch stránkach je Matúš a na druhej dvojstránke, na druhom liste je Ján. To isté v Jánovi. Matúšovi 14 krát sa opakujú konkrétne veci. Je to na štúdium. Vľavo ten ľavý stĺpček je citát z Matúša, kde sa hovorí toto, čo Ježiš spravil, toto, čo Ježiš zažil. Počkám, pôjde. Opakujem, v našej knižnici na našom webe, na stránke nájdete tento materiál. PDF je zavesený pod názvom dnešnej kázne Naplnené prorocké slovo. Ten prvý stĺpec je písmo z Matúša, kde sa hovorí toto, čo sa teraz stalo, a popisuje sa tam konkrétna situácia, ktorú Ježiš urobil, alebo to, čo povedal, alebo to, čo zažil, čo sa s ním dialo, a okomentoval ho Matúš, že to sa stalo na to, aby sa naplnilo písmo. A v pravom stĺpci som vyťahol tie odkazy, na ktoré ten prorok odkazuje. Tak to sa stalo preto, že to povedal prorok Izajáš, a tam máte ten citát, čo povedal prorok Izajáš, presne. Takže je to na štúdium, je to, teraz cez to všetko nepôjdeme. Chcem vám iba ukázať, aby vás to tak trošku fascinovalo, lebo mne to fascinuje, že Ježiš dokázal... Ježiš nemal ľahký život. Ježišova misia nešla ľahko. On sa podkýnal o každý kameň, ako sa dalo. A ja mám niekedy taký pocit, že taký kresťanský život žijem. Ako keby som žil na odhaľovanie a objavovanie prekážok. A ako keby každá prekážka mala zmysel životný, aby som sa o ňu potkol a zistil, že aj takáto prekážka môže byť v živote. No, nechcem sa ľutovať, ani neľutujem pána Ježiša, ale ho obdivujem. Teda Ježiš je frajer, Ježiš bol frajer, keď tu chodil po zemi. Narážal na problémy všade, na každom kroku. Aj keď sa mu darilo, aj z toho obrovského úspechu, bolo potom zlé. A on dokázal týmito prekážkami prejsť a nezlyhať, nezlomiť sa kvôli tomu, že vedel, že to, čo sa s ním deje, je kvôli konkrétnemu Božiemu slovu. A nie jednému. Tu z Matúša, opakujem, je 14 príkladov. 14 krát sa odvoláva. Ján, ani som neporátal, koľko je Ján. Koľko ich tu máme? 2, 4, 6, 8, 10. 10 krát Ján hovorí, toto sa stalo. A Ján, je zaujímavé, že Ján má väčšinou iné ako Matúš. Že vidí iné veci, popisuje iné veci, zaujímajú ho iné veci. To je veľmi zaujímavé. Možno sa pozrieme na to, prečo krátko. Zaujíma vás to trochu? Radšej nehovorte. Čo sa o nás hovorí? To je dobrá otázka, k tomu sa dostaneme. Však ja nie som Ježiš, ja nie som Mesiáš, o ktorom prorokuje Mojžiš. O tom potom. Ale. Keď už si sa opýtala, tak ti odpoviem. Najdi svoj život. Najdi svoje meno v písme. Najdi sa v Biblii. Ak si sa ešte nenašla. Ak ste sa ešte nenašli v Biblii, tak sa nájdite. Lebo keď sa nájdeš, ja som sa našiel na mnohých miestach, keď som sa tam našiel, znovu som postavený na skale a nikto mi to nezoberie. Jeden príklad som povedal, našiel som sa v Žalme 23, našiel som sa, že je pastier, ktorý je popri riekach, ktorý mňa tam vodí, tam som ja. Pasie ma popri zelených pasienkách, vodí ma popri tichých vodách, tam sa vidím, tam je moje meno, tam je pastier so mnou a mňa vedie, ako ja svoje psíky vediem na voditku popri vode. Aj tak ťahám niekedy pána, lebo už treba ísť period, dávaj, utekaj rýchlo, tam som ja, tam sa vidím. Našiel som sa v Jánovi v 17. kapitole, našiel som konkrétne moje meno napísané. Otče, nemodlím sa len za tých, ktorých si mi dal, ale aj za všetkých, ktorí skrze nich uveria v moje meno. Tam som priamo spomínaný ja. A tam som založený pevne. A viem, že Ježiš sa za mňa modlil. Ježiš sa modlil za mňa uprostred učeníkov. Moje meno Otcovi predkladal a konkrétne mňa spomínal. Nemodlím sa len za týchto, ale aj za všetkých. A tam som ja napísaný. Z toho ide úžasná pevnosť, úžasná radosť, že wow. Dajte vy taký príklad, kde je vaše meno napísané. Našli ste sa niekde v Biblii? Všade? Všade? No všade. Vôbec nech ťa počujú všetci.
Ja keď som čítala prvú kapitolu vlastne, kde Boh stvoril svet a keď stvoril, tam je vždy, že bolo to dobre, ale keď stvoril ľudí, tak povedal, že je to veľmi dobré a to je úplne, že identita, že sme veľmi dobrí, že som veľmi dobrá.
Ja konkrétne.
Ja.
Žalme 103, že dobroreč moja duša a nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení.
Ja som ten milovaný syn, v ktorom on našiel zaľúbenie.
Ja som sa už dávno som sa našiel zjavenie, vlastne, šikovne som chcel povedať, žalme, prvom žalme, to je šitý ako na mňa ten žalm, hej, takže ja som už roky a roky v tomto žalme, behám.
A ja som sa našla zase, keď pán povedal Šalamúnovi, že ty si môj jedináčik. Tak ja som to prejela.
A ja sa vždy nachádzam, keď čítam, že to je veľmi osobné, keď Ježiš hovorí Lukášovi, že on nám dal autoritu a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a všetku silu nad mocou neškretiel a nič mi neuškodí.
Neviem, kde to je presne už napísané, ale každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Ja som veľmi tesne po odbrátení mal. A doteraz to funguje. Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom.
A ja som sa už veľmi, veľmi dávno našla v milujem ťa večnou láskou, preto ti neustále činím milosť.
Drahí súrodenci, toto nie je škôlka. Toto nie je hra. Tu ide o život. Ježišovi išlo o život. A Ježiš tú istotu, že toto sa píše o mne, on touto istotou dokázal prejsť vojskom, prebehnúť mu to, znovu to izajašovské proroctvo, ohňom. ak mám všeobecné vedomie, ak mám pocit, ten pocit ma sklame, lebo príde silnejší pocit. Topím sa, Boh sa o mňa nestará, bojím sa, bolí, ak ma bolelo do Pardubic, ma bolelo tak, že ma bolelo. Tá bolesť bola o toľko silnejšia ako moja viera. Ale ak viem, že toto, kde to, čo teraz robíme, že som sa našiel v písme, že to som ja, že toto mne patrí, naozaj toto som ja, tak mám niečo silnejšie, mám niečo presne, ako tu Ježiš hovoril, preplavíme sa na druhú stranu a ten vietor, tá búrka musela posluchnúť. Bo Ježiš povedal, preplavíme sa na druhú stranu. Ježiš vedel, ešte nie je môj čas. Na jednom mieste, keď ho chceli zabiť. Priamo ho chceli zabiť. Viete, nepredstavujte si ani, že vás niekto chce zabiť. Že ste uprostred ľudí, ktorí dýchajú hrozbou smrti a už vás tlačia zhodiť zo skaly dole. A vy viete, že vás nemôžu zabiť, lebo písmo hovorí. Lebo Božie slovo, nie môj pocit, nie moje, chcel by som. Ešte by, rád, tak rád bych žil. Příteli, chváte SOS. A chce mi zítra, čím sem dnes. Dej mi lásku svou vírusou a ty nejvíc. Je pouhé prozatím, no. To je ľudský, tam je úžasná emócia v tom, tam je úžasná emócia v tej piesni, ale rád tak rád bych žil, ale Ježiš vedel, že toto není rád tak rád bych žil. On vedel, môj čas. Ešte neprišiel. Písmo hovorí. A táto schopnosť zobrať si písmo a mať ho pevne v sebe, viete, že to neprichádza automaticky. To neprichádza tým, že sa naučím verš. Dokonca ani, že ho opakujem. Je dobre opakovať. Je dobre ho v modlitbe. Ale, chápete, to, že ako hovorím teraz, že uvidím naozaj sám seba v písme, to je práca, ktorú vie iba Duch Svätý s nami spraviť. Kedy sa nám písmo stane živým, tak pracujte so slovom. Pracujte s prorockými vecami, to vám hovorím. Pracujte s prorockými vnemmi, so snami, so všetkým. Pracujte tak, aby ste sa dostali do slova, k slovu a s tým slovom potom pracujte. Žujte ho, rozmýšľajte o ňom, spievajte ho. To, že spievame Božie slovo, dostáva sa do našich hlbín. Ja mám toľko slova Božieho z pesničiek, ktoré sme spievali z trápnych, z detských otrepávaniek. Bolo to trápne, ako aké pesničky spievame, ale bolo v tom Božie slovo, vyznania jednoduchého Božieho slova. A to zostalo vo mne v hlbinách ako niečo super. Však vy viete, rozumiete. Glory, glory. Ja myslím, že dobre hovorím, nie? Ako, čo? Či? Prebehnem iba veľmi rýchlo. Poštudujte si to, pozrite si, ak vás to zaujíma, lebo mňa to zaujíma, že na čo sa to odvoláva. Izaiáš je totálne boss, top citovaný. Izaiáš toho naprorokoval do voza i do koča a je to fascinujúce, koľko z Izaiášovských proroctiev priamo si Ježiš stiahol na seba, že to, čo teraz sa so mnou deje, to, čo teraz sa deje dokonca s celým Izraelom cezo mňa, to je preto, čo povedal prorok Izaiáš, aby sa to naplnilo. Najcitovanejšia agentúra TASR. Pozrite sa, Izaiáš 1, tu je Hozeáš a kopu dačoho iného, potom Izaiáš 11, Izaiáš 9, Izaiáš 53, Izaiáš 42, Izaiáš 6, Izaiáš 53, znovu, wow, fascinujúce, Žalm, Zachariáš a znovu Žalm. Tu sme v Matúšovi. Iba pre zaujímavosť, neviem, že či vám to niečo povie, ale pre zaujímavosť, keď si pozriete potom na Jána, ako sa Ján díva na Ježiša a ako Ján cituje Ježiša, je to dosť odlišné, ako ho on napája na prorocké slova. Ján je, potešilo ma, ale Ján je veľmi negativistický. V tom zmysle, že Matúš, to, čo cituje, že toto sa stalo, ťahá pekné veci, hej, panna počne porodí a syna nazve Emanuel a nazvu jeho meno Nazarecký, hej, že bude nazirejský sľub a bude pozitívne veci, zem Zebulona a Naftaliho, to Jan vôbec necituje, ani jedno z týchto vecí necituje. hľa môj služobník vyvolený, na ktorého dám svojho ducha, Izaja 42, pozitívne veci. A Ján ide rovno do konfrontačných, ťažkých, negatívnych vecí. Ide do odmietnutia, ako Izrael odmieta Izraela, Ježíša, svojho spasiteľa. Prvý citát rovno je: kto uveril našej zvesti? Komu bolo rameno Hospodinovo zjavené? No, Izraelu žiaľ nie, odmietol. Druhý citát: stučnelo srdce tohto ľudu. Ja nechcem, aby sme boli negativistickí, ale uvedomme si, že ťažkosti, ktoré sa nám dejú, ťažké veci, uchopiť a pochopiť, prečo sa nám dejú tieto ťažké veci, je takisto nesmierne dôležité a je to Božie a je to v poriadku a je možné to pochopiť. Áno, ťažké veci, odmietnutia, neviem čo, sa nám stávajú preto, aby sa naplnilo písmo. Viete, prečo to Ján robí ináč ako Matúš? Dovolím si teraz zaprorokovať a vyložiť trošku v kontexte toho, čo preberáme ako zbor mesiace, už skoro roky. Tie dary, motivačné dary. Ján ako apoštol, ako prorok, Ján podľa tohto motivačného daru je milosrdenstvo. My ako zbor sme prorocky odhalení a popísaní, že sme založení na dare milosrdenstva. Rozprávame veľa o prorockom, ale ten skutočný hlboký dar je milosrdenstvo. A milosrdenstvo je charakterizované tým, že čo robí? Že ide do hlbín. Milosrdenstvo ide do hlbín. A v hlbinách z hlbín vyťahuje veci. A milosrdenstvo ide pred Boží trón ľahko. Prorocky sa hovorí, nemám čas vám to vysvetľovať, toto sú také iba veci, ktoré vám búcham, ktoré treba skúmať. A nie je to Božie slovo, je to výklad, je to prorocký výklad. Hovorí sa, že prorok, keď chválí, tak vie preraziť cez telo, cez nádvorie, cez svätyňu a vojsť do svätyne svätých, vie prejsť zo zeme do neba. Ale milosrdenstvo, keď chváli, tak milosrdenstvo prináša nebo na zem, bum, okamžite. Dar proroka, motivačný dar proroka, to je ten prvý, dokáže preraziť, dokáže ísť za Bohom a dokáže zobrať ľudí zo sebou, keď treba. Ale milosrdenstvo je v nebi, je pred trónom. Ján je pred trónom, hotovo. On nepreráža, on nejde. On je pred trónom a z pred trónu sa díva a z pred trónu berie veci. Milosrdenstvo vidí to, čo je v nebi a potrebuje bytostné, potrebuje spraviť súlad toho, čo je v nebi, s tým, čo je na zemi. A preto si dovolím povedať, Ján je negativistický, lebo vidí nesúlad s tým, čo videl v nebi pred trónom v Božom slove a s tým, čo Ježiš zažíval. A nehanbil sa to popísať. On to neprikryl tak pekne, joj, však v tom Betleheme to bola krása, tí pastieri tam s anielmi, anielia krásne spievali, však to bolo super, krásne, aby sa naplnilo, že Betlehem a z Dávida, krásne veci, aby sa naplnilo, to je všetko nádherné. Ján ide do ťažkých negatívnych vecí, okamžite rovno do toho. Nebojme sa toho, súrodenci. Nehovorím, že máme byť negativistický a pesimistický, ale nebojme sa, keď cítime nesúlad neba so zemou. Ak ste v dare milosrdenstva, ak potrebujete to zrovnanie, ten alignment, to zosúladenie, to je ten krásny slovenský výraz, zosúladenie neba a zeme. A tam, kde to nefunguje, aj tam môžeme vidieť, ale to je preto, aby sa naplnilo toto slovo. A Ján to jednoznačne triafa a dáva to do kontextu Božieho slova. Ježiš nie je mimo. Ježiš nezažíva odmietnutie, pretože by bol falošný prorok. On zažíva odmietnutie, pretože stučnelo srdce Božieho ľudu. A to už je ten prorocký rezavý. Odťažilo srdce tohto ľudu, lebo zavreli uši, stúpeli, aby som ich neuzdravil, aby sa neotočili náhodou. Nechám by sa to Jeremiáš, Izajáš prorokovať a nechám by sa to Ján prorokovať. Nebojte sa, súrodenci, aj keď v sebe, nedaj Bože, alebo kde uvidíte nesúlad. A keď nájdete Božie slovo, to Božie slovo nás môže zachrániť. Pretože tam to nekončí, samozrejme. Lebo keď toto Ježiš citoval, keď Ježiš toto robil, že stučnelo srdce tohto ľudu, stále boli ľudia, o ktorých povedal, ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. Ďalšia vec, neprejdem všetkými týmito negatívnymi, a naozaj nechcem, dúfam, že chytáte, čo sa vám snažím povedať, ale Ján dáva Ježiša do kontextu naozaj ťažkých negatívnych vecí. Žalm 41:10, keď sa pán Ježiš modlil v Jánovi v 13. kapitole, hovoril: nehovorím o vás všetkých, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo, ten, ktorý je môj chlieb, pozdvihne proti mne svoju petu. To je ťažká vec. Zrady a konflikty sú ťažké aj v Novej zmluve, aj v kontexte cirkvi. A keď Ježiš zistil, že toto ťažké, čo sa mi deje, že môj najbližší sa ide proti mne postaviť, že ma nakoniec zradí, on aj to vedel zasadiť do kontextu písma a tam si mohol odpočinúť, je to v poriadku. A preto si dovolím povedať, že mohol Judáša milovať. Že mohol ho mať ako svojho učeníka, starať sa o neho, aj keď videl dopredu, že je tam nejaký zdroj, pre ktorý stále tento chlap je v nebezpečenstve, že sa potkne, spadne a skončí zle. Napriek tomu s ním jednal so všetkým, čo mu len mohol dať. A verím, že to mohlo byť kvôli tomu, že rozumel tomuto slovu. A keď sa to stane, a keď sa to aj stalo, v tom najväčšom duchovnom strete, aký si viem predstaviť pri Večeri Pánovej, keď Ježiš spravil, išiel robiť tie úžasné, hlboké duchovné veci, umývať učeníkom nohy, to bolo potom, ako Judáš odišiel, ale predtým pri večeri dokázal mu podať tú skivu, tú najlepšiu časť jedla mu dokázal dať, preukázať mu úctu. Ale keďže sa Judáš nevedel zlomiť, nevedel zahodiť to, čo mal v sebe zlé, ale išiel podľa toho svojho, Ježiš tou láskou a týmto aktom najväčšej moci Ducha Svätého, Ježiš v Judášovi zlomil to posledné a vtedy cez tú skivu vošiel do neho Satan. To je neuveriteľný paradox, ako to funguje. A potom už to išlo dole kopcom, už utekal a hľadal, ako ho zradiť. Predal ho za 30 strieborných. Toto všetko popisuje Ján pole Hrnčiarovo. Všetky tieto ťažké, negatívne veci. Ján 18, na konci tretej strany, tam, kde je Ján dole, máte vypísané. To je úžasné, že tak veľa Ježiš prorokoval a dopredu im odhaľoval, akým spôsobom zomrie. Ján 18:31-32. Vtedy im povedal Pilát: vezmite ho vy a odsúďte podľa svojho zákona. Židia mu povedali: my nesmieme nikoho zabiť, aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktoré povedal, dávajúc znamenie, ako smrťou mal zomrieť. Ježiš aj svoju smrť mal presne naplánovanú podľa slova. Čerpal niečo zo starého zákona, čerpal niečo od otca a zjavoval to učeníkom a opakované im to pripomínal, aj keď tomu nerozumeli. Tuto máme vypísané Ján 3:14. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. Ako to Ježiš mohol vedieť? Ako to Ježiš mohol vedieť, že toto platí pre neho? Jedine cez Ducha Svätého. Ako ty môžeš vedieť, že toto slovo platí pre teba? Jedine cez Ducha Svätého. Aj to, ktoré naozaj môžeme stiahnuť na všetkých. Ježiš povedal, moje ovce počujú môj hlas. Teda ak som jeho ovca, logicky som tam ja zapísaný a patrím tam. Ale aj toto logicky určité isté viem skutočne prijať pre seba len cez Ducha Svätého. Len Duch Svätý mi ukáže, že to som aj ja jeho ovca. Áno, ja som naozaj jeho ovca. Duch Svätý nám niekedy pripomína slovo, ktoré nás prekvapí, že prečo toto mi Boh musí hovoriť, čak to je predsa jasné. Ale Boh vie, že toto potrebuješ počuť, lebo na tom sa postaví tvoje srdce ako skala. Vám opakované hovorím, že ma veľmi prekvapilo Božej prítomnosti, kedy Boh robil veľké veci, národné veci, veci medzinárodné, československé, keď sme boli v Prahe na zvolanie dedičstvo a darilo sa mi, že ma Duch Svätý zobral cez chvály v metre, keď som počúval môj milovaný Hillsong. A cez piesne som bol v nebi, mal som otvorené nebo, dal som si slúchatka a cez rúško som mal, našťastie nebolo vidno, že plačem, že mi tečú slzy, že mi tečie sopel, všetko. Bol som v nebi pred Božím trónom. A ak som sedel tam na kraji v tom metre, tak som vnímal dvoch anielov. Jeden tu, druhý tu, tam v tom vozni, ako stoja pri mne. V sláve, naozaj v Božej prítomnosti, v sláve v hlbinách. A tí anieli mi povedali, na mieste Božom, som za teba. Nie som proti tebe. I am for you. I am not against you. A si povieš, no však, hej, keď logicky, ja som našťastie vtedy logicky nerozmýšľal, ja som to vnímal, ja som bol, wow, vďačný, áno, Boh je za mňa, Boh není proti mne. A Ale potom, keď sa zamýšľaš, akože, a čo som sprostý, však ja nie som satanista, alebo neviem čo, preklínač, alebo vrah, alebo niečo, ja som Boží človek, hej, a služobník Boží, som v cirkvi medzi Božím ľudom, prečo by Boh nebol za mňa? Hej, ale Boh vie, prečo mi toto potreboval povedať. Mohol mi povedať rôzne iné hlboké veci, zjavenia, stratégie, vízie, neviem čo, ale povedal mi, som za teba, nie som proti tebe. A vo mne spravil niečo, čo som potreboval od neho prijať. A som mu za to strašne vďačný. To len Duch Svätý môže urobiť. A toto slovo vo mne znovu je pevne ustanovené. A keď som v emóciách, v okolnostiach, v skutočnosti, vo všetkom, ak som niekde inde, ja stojím na tomto, viem, však Boh povedal, že je za mňa, že nie je proti mne. Tak to hľadám nejako bude. A tak toto budem žiť, tak toto bude. To je ono. Ako to Ježiš mohol vedieť, že toto, tak ako Mojžiš povýšil hada, tak musí byť povýšený syn človeka. Ako si to mohol zobrať na seba? Pretože Duch Svätý mu to ukázal. A keď ti Duch Svätý ukáže Božie slovo, získavaš autoritu, pevnosť a skalu, že sa môže triasť všetko a bude sa triasť všetko, žiaľ. Ale tá pevnosť zostane. Presne tak už sa trasie. Keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahne k sebe. To hovoril dávajúc na znamenie, na znanie, akou smrťou mal zomrieť. Dopredu naznačoval, že budem vyvýšený. On to od otca prijal a pracoval s tým slovom. Celá jeho kariéra sa vyvíjala nejakým smerom, pričom on vedel na základe zjavenia od otca, na základe slova, ktoré tu hovoril, že to pôjde ináč. A učeníci to nevedeli spracovať. Oni si to nevedeli justify, nevedeli si to ospravedlniť a dať to dohromady. Ako je možné, aby prišiel Mesiáš, aby Mesiáš, ktorý sa má stať kráľom, ktorý má všetko vyriešiť, ktorý má ohňom a lúhom práčovským, či ako to je po slovensky, má páliť a spáliť nepriateľov, ako tento Mesiáš môže sa nestať kráľom, nevyhnať Rimanov. Toto bol koreň, hlavne u Judáša, Zelotu, ktorý nebol spokojný s tým, akým smerom ide Ježiš. Ste so mnou? Ste? Viete, kde sme? Ježiš, vždy? OK. Páne, prispor mi viery. Dneska vždy, teraz aj, teraz vždy. Teraz momentálne vždy. Učeníci logicky aj na základe písma očakávali iné, ale Ježiš mal zjavené niečo z ducha a vedel na to položiť svoj život, dokonca proti najbližším. Nikto z jeho najbližších tomu nerozumel, čo im to Ježiš rozpráva. Syn človeka musí mnoho trpieť. Vydajú ho pohanom, Matúš 20:19, aby sa mu naposmievali, aby ho zbičovali a ukrižovali, ale na tretí deň stane z mŕtvych. Presne rozpoznal prorocky, že to, čo Mojžiš spravil s hadom, sa stane s ním. Spojil sa mu to, čo prirodzene prorocky vnímame. My prorocky vnímame v tomto svete veci. On prirodzene vedel, že Rimania trestajú ľudí križovaním. Ježiš nebol jediný ukrižovaný. To bol bežný spôsob mučenia, kedy Rimania pribíjali otrokov na stromy, na drevá, klincovali ich rôznym spôsobom, aby tam zomierali zadusením najčastejšie. Neschopný sa nadýchnuť. Toto kruté mučenie bolo bežné a Ježiš z prirodzena z toho, že vedel, že toto sa deje, to dokázal spojiť so slovom z Mojžiša o hadovi a s inými vecami, o tom, že prekliatý je ten, kto visí na dreve, ako nám to potom Pavol vysvetľuje v Galatianom v 3. kapitole. On zobral na seba naše prekliatie, on sa stal prekliatím, lebo je napísané, zlorečený je každý, kto visí na dreve. Aby na nás pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahamovo, aby sme čo? Ja som sa stratil. Aby sme sa stali dedičmi zasľúbenia. Ďaká ti, Pane. Ježiš si to vyložil, uzavrel a takto aj my pracujeme s prorockým slovom. Máme nejaký vnem, máme nejaké písmo, máme niečo a Duch Svätý nám dokáže ukázať a uistiť nás, takto to bude. toto mám pre teba, toto mám s tebou. A toto je zrelá, zdravá aj prorocká služba a zrelé, zdravé fungovanie aj všetkých kresťanov. Či sú prorockí, či sú proroci, alebo sú takí, alebo sú takí, alebo tu sú takí. Viem, že toto je napísané a toto sa stane. A Ježiš nám ukazuje, ako sa s tým pracuje. Dokonca aj vtedy, keď mu nikto neveril, keď mu nikto nerozumel, nemal podporu, nemal amen, ani priateľov, keď ich prosil, modlite sa so mnou, vydržte chvíľku, ide na mňa úzkosť najväčšia, neviete si predstaviť, čo na mňa ide. V tej hodine nikto, ani jeden jediný sa nedokázal s ním modliť. Všetci pre smútok, to je to, Pane, nedbáš, že hynieme. To, čo nám zasiahne dušu, čo nám zasiahne naše emócie, naše tela, bolesť, útok, zlo, hriech, zmetok, nevera, toto spôsobí, že zaspíme, že nevieme ísť s Pánom. Ale Ježiš to prešiel kvôli tomu, že vedel, OK, teraz ide taká hodina. Všetko, čo Ježiš robil, bolo takto krásne postavené na Božom slove. Páči sa vám to? Mne sa to strašne páči, súrodenci, toto. Strašne sa mi to páči. Ježiš vedel, že to bude krátke, že napriek tomu, že ten Ján tu cituje, Matúš nikde necituje Žalm 22, Žalm 22 Dávidov je ten plač ukrižovaného alebo plač mučeného služobníka. Presne to, čo Ježiš zažíval na kríži, Dávid v žalme vyspieval. Žij s ním, lepí sa mi jazyk na podnebie a ešte ma položíš v smrti do prachu. Presne to, čo Ježiš zažíval, on to vedel, on to čakal, on to plánoval, on to hovoril učeníkom. A dokázal mať pevne postavený svoj život aj na tom, že idem do utrpenia, napriek tomu, že by ma chceli korunovať za kráľa. Ja idem do smrti, do súženia, do ukrižovania, do veľkej hanby. Ale tretí deň vstanem z mŕtvych. Haleluja! Či čo? Ďakujem ti, Pane. Niekedy to vyzerá, že to až trošku možno preháňajú, lebo také detaily, ktoré si ani povie, že však a čo toto má ako zduchovné, alebo prečo, že tí Rímania mu zobrali šaty a tie šaty si delili a potom nielen šaty, ale ešte aj to spodné prádlo, ktoré bolo v jednom kuse, si povie, že ako, na čo takéto detaily sa vôbec rozoberajú. Ešte aj takéto, nechcem vás poučiť, somariny. No to není také podstatné, ako že zomriem a vstanem z mŕtvych. Ale to sú detaily, tie naše vlasy šedivé, tie porátané vlasy na hlave. Ešte aj to Ježiš žil na základe toho, že to bolo napísané prorocky. Ešte aj o tom spievali stovky rokov predtým v žalmoch. Ešte aj to Ježiš vedel, toto sa mi deje na to, aby sa naplnilo slovo. O môj odev hádzali los.
Wow.
Žalm 22, delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu los. A to Ježišovi prineslo potešenie, utešenie v tom, aké je to strašné, ale viem, že týmto prejdem, lebo sa to deje na to, aby sa naplnilo slovo a hlavne mohol sa dívať ďalej. Príde deň, hodina vzkriesenia. To, že ho celý Izrael odmietol, to je to posledné, také najnegatívnejšie, že ho celý Izrael odmietol ako Mesiáša. Ježiš vedel, že aj to sa deje preto, že sa stane, že uvidia toho, ktorého prebodli. Že ho síce prebodnú, ale oni ho uvidia. Oni ho zbadajú, oni ho rozpoznajú. Áno, to je ten, ktorého sme prebodli. A toto proroctvo, na naplnenie tohto proroctva Ježiš čaká 2000 rokov. O pár rokov, nevieme presne, kedy sa Pán Ježiš narodil, odhaduje sa 4 až 6 pred našim letopočtom, takže ak bol ukrižovaný v 33 rokoch, tak to by malo byť v 27. až 29. 2027, 2029. Bude presne 2000 rokov od vtedy, čo Ježiš čaká stále, aby sa naplnilo toto prorocké slovo, že tí, ktorí ho prebodnú, ho uvidia. Ale oni ho uvidia. A to slovo stále visí v nebi a to slovo je vyznané. To slovo má na sebe pečať. Duch Svätý stále opakuje ikou. Robí, ak sa to povie, tú ozvenu. Nebeskú ozvenu, ani najmenšia jota, ani najmenšia časť z toho, čo je napísané, sa nenaplní. Nezostane nenaplnená. Všetko sa naplní a stále je za tým Božia moc a stále je v tom Duch Svätý pracuje. No, nadšenci. Aleluja, ale mohli by ste, alebo dačo do Pardubic. Prorocké slovo o vás vyslovené, o nás, o našom národe. Za tým stojí Boh a bdie nad tým. A my potrebujeme rozumieť, čo povedal naozaj Boh a čo sa má kedy naplniť. A potom sa môžeš postaviť ako ten hero a povedať, však toto sa stalo na to, aby sa naplnilo to prorocké slovo, ktoré Boh povedal. A to je frajerina najväčšieho rangu, súrodenci. Vylejem na dom Dávidov, na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti, pokorných prozieb a obrátia svoj zreteľ ku mne, k tomu, ktorého prebodli a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalosti nad svojim prvorodeným. Prorokujme to nad Izraelom dneska. Na toto sa čaká. Izrael toto čaká. Izrael toto zažije, to sa nestalo. Ja to prorokujem a na to hovorím amen, Pane, v tom duchu, ktorý teraz prorocky berieme v modlitbách aj na Izraelove trápenie dnes. S Palestínčanmi, s tamtým, sami so sebou, so svojím hriechom, strašnej niekto povedal, národ hypisákov, ktorý žije podľa totálne svetských pravidiel, nepoznajúc Boha. A tí, ktorí si myslia, že poznajú Boha, skúmajú písmo, skúmajú hlbiny písma, ale k studnici života nevedia prísť. Lebo stále je tam tá škrupina, ale toto písmo tam nad tým visí a hovorí. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb. Keď uvidíme, súrodenci, to bude iná. Iný bašavel, keď toto uvidíme. A budeme sa čudovať, že a to sa naozaj môže stať také dačo. Ale to sa stane, pretože je napísané a vtedy budeme takí múdri. A to sa stalo preto, aby sa naplnilo Božie slovo hovoriac. A ja som to vedel, a ja som sa modlil, a ja som tomu veril. A my sme sa to modlili na zhromku 21. januára 2024. Sme to prorokovali. A takí sme boli nefalošní proroci. Presne tak to Boh povedal. A tak sa to naplnilo. Tá haleluja, ne? Amen. O, Pane Ježišu, nechcem nariekať, ale chcem ti vyznať, že naozaj mnohom reagujeme podľa emócií, čo je v poriadku. Presne tak, ako učeníci reagovali, že toto cítim, toto sa mi deje. Ale prepáč, Pane, že aj nad nami platí, že ako keby sme stále nemali viery. Napriek tomu, že máme ja mám doma asi 2000 kníh o viere a počul som asi 20 000 vyučovaní a 200 000 kázni o viere. Napriek tomu žijem niekedy tak, ako v tom sne, že ako keby som nemal vieru alebo stále nevedel ísť vo viere, Pane. Tak ti ďakujem, že ty nám odpúšťaš. A Duch Svätý nám ukazuje pevnosť Božieho slova, aby sme stáli na Božom slove. Tak modlím sa, Pane, aby sme neboli tvrdí zákonníci, ktorí majú zákon, majú slovo, majú tzv. Vieru, ale nemajú života, odmietajú skutočne prísť k Tebe. My si zakladáme na tom, že ako prorockí ľudia, ako chváliči, ako milosrdenstvo, že my prichádzame k Tebe. Amen. Že my prichádzame k Tebe. A tak verím, že sa na nás naplňa to slovo, že povedal si im, ale vy odmietate prísť ku mne, ktorý mám život. Tak ti ďakujem, Ocko, že sme pri tebe aj teraz, že sme pri tebe, Duchu Svätý, že sme pri tebe, Ježiš, pri tvojom živom slove, že sme jeden pri druhom na tomto zhromaždení svätých. Prosím ťa, aby si sa teraz dotkol našho sklamania, neveria toho, tých našich vyčitiek, kedy ti vyčítame, že Pane, nedbáš, že hynieme. Že nedbáš, že sme chorí, nedbáš, že zomierame, že naši blízky zomierajú, že nedbáš, že nevieme to, že sa nedarí to, nedbáš, že nemáme budovu. Napríklad, to sa mi veľmi nepáči, že ako keby si nedbal, že mám pocit, že to chystáš pre ďalšiu generáciu, až nie pre nás. Ale ja ti ďakujem, že nás vyťahuješ z týchto otázok, z týchto obvinení, aby sme videli, kde naozaj si. A tak ťa chcem vidieť v pravde. Ďakujem ti za to, čo som mohol zažiť túto noc, že tvoj duch so mnou pracoval, že si ma nenechal v tom sne, ktorom som sa zobudil, ale že tvoje slovo vo mne pracovalo. A tvoje slovo je pevnejšie ako môj sen. Tvoje slovo je pravda. Áno, to, čo som zažil vo sne, je moja realita, je moja pravda, ale tvoje slovo je skutočná pravda. Tak to slovo, ktoré je skutočná pravda, že Pán je môj pastier, a ja nebudem mať nedostatok ochrany, obrany. toto slovo dvíham a na to slovo staviam svoj život a toto slovo si dávam pred moje oči, aby som to videl. Už nechcem vidieť psov, ktorí na mňa utočia iba, ale chcem vidieť môjho pastiera, ktorý tam je so mnou, s prútom a s palicou. Chcem vidieť, ako som v bezpečí, ako sú okolo mňa anieli, ktorí táboria vôkol mňa, lebo sa ťa bojím. Chcem vidieť, Pane, ako som skrytý s Kristom v Bohu, v Božej ruke a nikto ma od ťa nevytrhne. Chcem vidieť, chcem to mať pred svojimi očami, v mojich emóciách, v mojich snoch, že vidím, že som urobil Hospodina svojim príbytkom a najvyššieho som učinil svojou skrýšou a preto sa mi nič zlého neprihodí, ani sa žiaden úder nepribliží k môjmu stanu. Tak nás posilni vo viere, Pane, posilni nás v skúškach, ktoré prichádzajú v trasení, nedaj Bože, vo vojnách, v tme, ktorá sa snaží prikryť národy. Aby sme sa nebáli, ale aby sme vedeli, aj toto sa musí stať, ale aj toto pominie a za tým sa stane to slávne Božie, čo nám patrí. A my chceme byť toho účastní. Amen. My chceme byť toho účastní. Nechceme padnúť ako Judáš, ktorý si zostal na tom svojom a preto nevedel prijať milosť. Áno, varuješ nás vo svojom písme na mnohých miestach, aby sme sa pozbudzovali, aby nikto z nás neprijal milosti Božej nadarmo, aby sme nestvrdli s vodom hriechu, aby naše srdcia nestvrdli s vodom hriechu. Tak sa zmiluj nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad pokušeniami, nad trápeniami. Predkáme ti všetkých našich súrodencov, ktorí sú blízko ďaleko, ktorí sú teraz s nami cez toto vysielanie, ktorí budú počúvať zo záznamu. Predkáme ti všetkých, ktorí nesú bremena svoje, svojich blízkych za ľudí, ktorí nevedia stať pevne vo viere, nevedia stať skutočne s Kristom, ale žijú vo všetkom možnom, žijú aj v hriechoch, chorobách, vo svetských trápeniach, radostiach, starostiach. Pane Hospodine, postav nás na pevnú skalu, aby sme dokázali odolať proti tlakom, ktoré na nás idú a aby sme vedeli viesť ľudí a celý národ, národy s Kristom do naplnenia Božieho slova. My sme uverili, Pane, že ohľadom budúcich vecí platí, že môžu byť celé národy, národy baránka alebo národy kozla, národy ovečiek, ovečkovské podľa ducha baránka. A my zápasíme v našej malosti, v tom, aký sme, aký nie sme, zápasíme o osud národa, o osud národov, Pane. Ale to všetko robíme, aby sa naplnilo slovo. Aby sa mohlo stať, že pri Tvojom súde, Pane, povieš nášmu národu, OK, boli ste milosrdní ku mne, nakrmili ste ma. Preto vojdite do radosti svojho Pána. Kedy sme ti to urobili, Pane? Halleluja, Sibore verika, sorry. Orodujem, Pane, za všetkých, ktorí sú zmetení, ani uprostred Božieho slova, ani uprostred zjaveného, vyliatého prorockého prúdu nevedia, čo majú prakticky robiť, ako majú zareagovať, Pane. Vyuč naše srdce, ako zareagovať, tak ako mňa učíš, ako nás učíš všetkých, lebo sme Tvoji učeníci, kde znovu sa nachádzam, ako keby som bol úplne hlúpy, že viem toho tak strašne veľa, ale neviem to žiť. Neviem teraz znovu v nejakej konkrétnej situácii sa správať rozumne. Postav nás na slovo. Amen. Postav nás na pevné slovo. Postav naše srdcia na pevné slovo, aby sme boli nepohnutelní. Haleluja. Tak to hovorí, dačo, že ešte čo? Či? Karpach, ešte amen. Božia láska?
Božia láska je úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Božia láska je tak úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Zvíťazil som, si krv a diabla porazil. Diabla porazil, na kríž si šiel, tam som mal byť ja, tak ďakujem. Božia láska je úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Božia láska je úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Zvíťazil som, keď ty, Boží syn, lial si krv a diabla porazil. Diabla porazil, na kríž si šiel, tam som mal byť ja, tak ďakujem. Božia láska je úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Božia láska je úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. A teraz len vy. Božia láska je úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Božia láska je úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Božia láska je tak úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Božia láska je úžasná, že Boží syn zomrel.
Pane Ježišu, veľmi ťa prosíme, aby naši blízki, ktorí ťa nepoznajú, aby mohli zažiť toto, že sa im otvoria oči, otvorí srdce a spoznajú, že aj to o nich je napísané v Biblii, že áno, bol som slepý, ale teraz vidím. Za mňa, za moje hriechy trpel Syn Boží na kríži, zomrel pre môj hriech. Môj hriech ho tam zabil, priklincoval, aby im nemohlo byť odpustené. Orodujeme za našich blízkych, Pane, aby si im z milosti Božej, z Ducha Svätého otvoril srdcia, aby mohli vyznať, áno, Božia láska je tak úžasná, že Boží syn zomrel za mňa. Nech uvidia svoje meno zapísané v Biblii a nech môžu uvidieť svoje mena zapísané v knihe života. Prorocky vidiac, áno, tam je moje meno, tam sa píše o mne, tam je napísané príbeh môjho života, nie môjho hriechu, nie zúfalstva, môjho pádu a mojej ľudskej tragédie, ale tam je napísaný príbeh života, krvou barankovou zaplatený príbeh života, ktorý je slávny, za ktorý sa nemusím hanbiť, keď ho budú čítať, lebo je posvetený milosťou nášho Boha. Amen. Amen. Choďte v mene Božom a že vraj sa máte radovať, že sú vaše mená napísané v knihe života, knihe barankovej. Amen. Ďakujem ti, Pane.